Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 21-nji oktýabry, hepdäniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanly G-ýurtdaky meselelere üns çekmek üçin öz sesini eşitdirmek isleýär. Marinin mekteplerinde enatalara kızlarının gözükçülüğünde saklamak tapşırılıyor. Türkiye'de Türkmenistan'ın bir rayet yarılandı, yeni bir tin satmakta tutuk edildi ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men, Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Pakistan we Hindi eskerlerinin 19-20 oktyabrda Serhat ary çägində atışmagy netijesinde Paraht ýylatyň arasynda 7 adam we 3 esker öldi. Munun avgustda New Delhi'nin Kashmir'in Hindistan tarapından dolandırılan bölüğünün ayrıtin statüsünü yatırmağından sonra yüze çıkan in qanını çakmışık bolonduğu bellenilyar. Tarapların biri-birine çapraz gelyan maglumatlarından çen tutursa, hadisi bilen bağlı yitkiler artacaktığına mengzeyar. Amerikanın vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi we Kongressiň beýleki ýokary derejeli agzalary 20-nji oktýabrda öňünden ýygnan edilmedik tapar bilen Owanistana geldiler. Pelosi şeýlede Amerikanın gorunmak sekretary Mark Esper we Birleşen Ştatlaryň beýleki ýokary derejeli harby komandirleri prezident Ashraf Ghani bilen duşuşdylar. Bu Esperiň iýul aýynda Pentagonyň ýorbasy hökmünde bellenmeginden soňra Owanistana eden ilkinji tapary boldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň territoriýasyna uçmagyna ygtyýar bermek bilen baglanykda özüniň 7-nji fevraldaky ýaýradan duýdurşy boýunça täze maglumatlary ýaýratdy. 17-nji oktýabrda çap edilen maglumata laýyklykda Amerikanyň elçixanasynyň işgärlerine Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ýerli we halkary uçuşlarından peýdalanmagyny dowam etdirmegine ygtyýar berilýär. Ýatlatdyk 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden izini uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmändi. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollaryna Ýewropa bileleşiginiň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girýän gadagynçylygyny aradan aýyrýan gwarda maglumat berdi. Çilide taýlaw uçurlaryň Santiago-nyň oluyndaky tikinçilik fabrikasyny otlamagy netijesinde 5 adam öldi. Çilide narhlaryň artmagy we sosial deňsizlik sebäpli tertip 3 gün bäri tolgunmalar dowam edýär. Protest tolkunlarının başlanmağından məri 7 adım öldü. Protestler sebeple Santiago'da cengmetçilik transportu toxtudildi ve dükkanlar yapıldı. Polisi ve harvalar payitahtaki protestçileri daratma üçin göz yaşırdıcı gazi ve su toplarını attılar. Yurdun beylik şehirlerinde protestçiler avtobusları otladılar, metro stansiyalarını veyran ettiler ve polisi bilen çaknıştılar. Santiago'da ve kabir beylik mühüm şehirlerde adatın daşarı yağda ıglan edildi. Bu resmilere adamların hareket azatlığını ve yığınanışma hukukunu çeklendirmeye mümkünçilik veriyor. Azerbaycanın paytaxtı Bakuvda polisi tertip 2-nji gün ruhsat berilmedik demonstrasiyalara çıkan protestçilerin en çemesini sakladı. Bakuvun merkezinde yürüyüş geçirmek üçün 50-60 tövörüge adam, ağla ve ayağlar toplandı. Polisi onların yolunu bövetledi. Maglumata göre polisi protestçilerin illerindeki plakatları alıptırlar ve demonstrantların en çemesini saklaptırlar. Protestçiler ayağlara edilen zuluma karşı yürüyüş geçirdiler. Olar ayağlara karşı zuluma yok, zulum bağırıda dımman diyen çıkarlar hem gayırdılar. Mundan bir gün ön polisi siyasi toglorun azat edilmegini, şeylede suva ve toğa girdilen tölüklorun azaldılmağını talap edip, köçe çıkan demonstrantların onur çatını saklaptı. Azer prezidenti Ilham Aliyev Günorta Kavkaz devletini ozalk prezident Kakasi Geydar Aliyevin ölümünden son yani 2003-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýär. Aliyev döwründe ýurdun grazdançylyk jemgyýetini basyş güýçlendi. Azerbaýjanda onurçy aktivist, jurnalist we adam hukuklaryny goraýjylar tanqidçilerin bellemegine görä siýasy matlaply aýplamalar esasında tutuk edildi. Ýurtda garasyz habar seristeleri hem ýapyldy. Kadirli dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettirelim.